Parolas Claude Gacon kai
Michel Frésard
nome de Svisa Radio Internacia. Ni daurigu nian preleg serion pri la Esperanto vivo antaŭ 15 jaroj.
Ni constatis ke en 1935 Universala Esperanto Asocio travivis tre profundan sed efemeran gvid ŝanĝon. En somero 1934 ne reelektiĝis la svisoj Edmond Privat, Eduard Stettler kaj Hans Jacob kiel ilia samideano André Auchet. Oni povas diri ke finiĝis la Ĝeneva periodo, kies karakterizo estis la volo ke UEA restu universala organizaĵo, tiu estas ke al ĝi oni povu individue kaj rekte aliĝi sen perado de naciaj organizajoi. En la Universala Congreso de Stockholmo electigis tute nova kai vere internazia estraro kiu volis lud igi alla naziai esperanto societoi la rolon de peranto inter la esperantistoi kai UEA. La presidanto de tiuci reform ema estraro estas la franca ex generalo Louis Bastien.
Bedaurinde, lia necedema sinteno conducos al schismo. Ne povante atingi la desiratan statut shangion, li starigos novan organizajon, kiu ricevos la nomon Internacia Esperanto Ligo. Lin circauis en la estraro electita en Stockholmo competentai personetsoi, kiuin presentis la revuo Esperanto pere de bone documentitai articoloi, ciuin ni comensis legi al vi. Tiel ni jam raportis pri la vivo profesia cae esperantista de la presidanto generalo Bastien, de la vicepresidantoi ingeniero Isbrucker cae bankisto Vogt, ciui estis reciproce Nederlando cae Germano. Pri la directoro, redactoro, la Germano cae affergvidanto Robert Kreutz, cae pri la comitatanoi Camarit, Malgrem, ciui estis reciproce Ceha licea professoro cae Sveda affer guidanto. Ciam, per la samai articoloi de la revuo Esperanto, restas conatigi cun itala ingeniero cae austra registara consilisto, el cies activezzo por Esperanta resultis la fondigio en Vieno della Internazia Esperanto Museo. Iliai nomoi estas Rinaldo Orengo kai Hugo Steiner.
Ni turnu nian atenton unue alla raporto pri Hugo Steiner. Jen mi legas tion, kion la revuo Esperanto publikigis en marto 1935 pri la fondinto de la Internazia Esperanto Museo. Registara konsilisto Hugo Steiner naskiĝis la 26 de februaro 1878 en Retz, Malsupra Austrio. Post akiro de matureca diplomo de la mesa instruado, li eniris la servon del tiama regia kaj imperiestra fervojo de Aŭstrujo-Hungarujo. Li okupis postenojn en diversaj partoj de la lando kaj atingis la gradon de supera inspektoro. Li definitive fiksiĝis en Vieno. Dum la mondmilito li servis en la okupaciaj regionoj en Ruslando, Galicio kaj en Rumanujo. Li daŭrigis sian servadon post starigo de la respubliko en Aŭstrio en la nuna konfederacia fervojaro. En 1923 li pensiiĝis libervole por sin plene dediĉi al Esperanto kaj al per Esperanta propagando por sia heimlando. Signoro Steiner estas esperantisto de post 1911. Dum multaj jaroj li estis en la unua vico de niaj pioniroj. Post la milito li fariĝis la plej elstara esperantisto de sia hejmlando. En 1924 li fondis la organon Austria Esperantisto, kiu jus pligrandigis lau formato kai en havo. En 1925 li farigis generala secretario de AEA, en 1926 presidanto kai ancorau nun tempe estas honora kai effettiva presidanto de nialanda organizo. En 1927 li instigis la eldonon de la unuai fald prospectoi por turisma reclamo ce la commerza ministerio, quiu depost tiam ciu iare aperigis similain presagioin arrangitain cae traducitain de Hugo Steiner. Ili ciam vecis viglan intereson pro sia arta aspecto. Ancau la commissiono por fremdul trafico in Austrujo plurfoie eldonis tian reclamilon lau lia propono. Lia plei granda iniziato estis la creo de la Internazia Esperanto Museo. Depost 1927, signor Steiner laboris senhalte por la realigo de sia ideo, gis en 1929 li atingis la celon. La unuan de augusto ocasis en cesto de circau 700 personoi el 35 landoi la solena malfermo en cesto de la presidanto del Respublico. Citiu mem alparolis la cestantoin, informante ilin, che la registaro nomis signoron Steiner, registara consilisto pro liai grandai clopodoi pere de Esperanto.
La Universala Congresso en 1935 ocasis en Italio, cae unu el giai organizantoi estas la lasta UEA estrarano, quiun ni devas presenti al vi, professoro doctoro ingegnero Rinaldo Orengo. Jen mi citas tion, quion rapportas la revuo Esperanto pri li. Ingegnero doctoro Rinaldo Orengo nascigis la 13 de novembro 1895 en La Spezia, Italio. Post lernado en classica gymnasio, li comencis ingeniera in studoin en la supera regia politecnica lerneio de Torino. En 1915 li tamen devis interrompi la universitata in studoin pro la milito quiun li partoprenis prescau dum gia tuta dauro ce la fronto. Li atingis dum la milito la rangon de leutenanto en la pioniera corpuso cae poste farigis capitano de reservo. Post la milito li daurigis sian studadon ce la Universitato de Torino, ingegnera faco, politecnico, cae estis diplomita pri meccanica ingegner arto. Doctoro Orengo laboris en Albanio, poste en Italujo, cae Africo. Ciel ingegnero ce la regia Itala Maristaro, li directis havena in laboroin. Li funcciis ancao ciel professoro pri tecnicae facoi en navigazia lerneio. Dum quelca tempo li estis assistanto ce la regia astrofisica observatorio en Arcetri apud Firenze. Esperantistiginte en 1919-20, li tui montrigis lerta cae fervora propagandisto. Li fondis plurain gruppoin en diversai urboi en Italujo, partoprenis la verkadon de technicae terminaroi en Esperanto, publicigis multain articoloin pri problemoi de la movado en Esperanto gazetoi, traducis plurain literaturain verkoin, plei parte ancora une eldonitain. La bone conata gvidlibro Milano cae Lagoi de Lombardio, eldonita de Touring Club Italiano, estas ancau de li traducita. Ne nur kiel ingegnero, sed ancau kiel esperantisto, doctoro Orengo havas grandan propagandan kaj organizan sperton. Li estis dum du jaroj vicprezidanto de la Itala Esperanto Federacio kaj depost kvar jaroj estas gia administra direktoro. En 1932 li estis elektita lingva komitatano. De longe li estas unu el la plej viglaj batalantoj por la reorganizo de UEA en quiu li nun active cae decide partoprenas. Fino de la citajo. Venontan foion ni rapportos pri la neordinara universala congresso quiun ingeniero Rinaldo Orengo cun organizis en 1935. Gi havis turisman caracteron cae migris tra Italio cae poste sur la Mediterranea maro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Claude Gacon
cae Michel Frésard diras al vi gis la venonta sabato.